kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Plano po ngayon ng pamahalaan ng Australia na tutukan din at dagdagan ng proteksyon para sa mga gumagamit ng online dating apps dahil nga tumataas na din po yung kaso ng sexual violence. Syempre, meron din diyang mga panluloko, may mga scammers at iba pang uri ng pang-abuso. Paano nga ba ito maiiwasan? Ngayon, pakinggan po muna ninyo itong ulat tungkol sa plano ng Australian government tungkol sa mga dating apps na ito. Hindi madali ang pagsusumbong para sa mga biktima at survivors ng sexual violence mula sa mga taong nakikilala nila sa mga dating app. Kasama sa sexual violence ang online abuse tulad ng revenge porn, sexual harassment, abusive language, pananakot at mga controlling behavior. Sabi ng isang victim at survivor na si Sarah Williams, automatic na nabubura sa ilang apps ang mga nagdaang conversation o pag-uusap kapag na-block na ang iyong kachat.
I hung out with this person and unfortunately was sexually assaulted when I first met them. But I guess what hurt the most was a week later when I wanted to report to police. They wanted to see conversation proof that we'd been speaking, that we ever had spoken, and that we planned to meet up. And unfortunately, when we went back onto Bumble to try and find this conversation, their conversation was removed.
Sa National Roundtable Meeting na ginanap sa pagitan ng dating app companies, government officials, mga pulis, napag-usapan po ang limitadong proteksyon para sa mga gumagamit ng mga dating app na nagiging daan sa pagtaas ng kaso ng sexual violence. Ayon kay Communications Minister Michelle Rowland, na pinag-iisipan po nilang magkaroon ng background checks sa mga users, pero hindi ito ganun kadali dahil malaking usapin din ang data or data privacy online.
None of us underestimate the complex issues around privacy, user safety, and data collection and management that are involved, some of which were raised today by those representing victim survivors and criminology experts. There is no one law that is going to fix this issue. And as victim survivor groups also pointed out, some of these legal options can have unintended consequences.
Sa report naman ng Australian Institute of Criminology noong nakaraang taon, pinag-aaralan nila kung paano nauuwi sa sexual violence ang paggamit ng dating app ng mga heterosexual, LGBTQI+ community at mga non-binary respondents. Napag-alaman na 75% ng respondents ay nakaranas ng iba't ibang uri ng sexual violence sa nagdaang 5 taon. Sinabi ni Social Services Minister Amanda Rishworth na hindi lang dapat sa mga victim survivors ipinapasa ang responsibilidad ng paghahanap ng mga ebidensya ng pang-aabuso.
There does need to be a proactive response where it is perpetrators and those perpetrating the abuse that are held to account and are actually, that it is their behavior that is addressed and sanctioned, not the focus on victim survivors.
Naglabas ang dating app giant na Tinder ng bagong safety feature ngayong Linggo. Kabilang dyan ang safety guidelines na dapat sang-ayunan muna ng mga users bago sila makapag-sign up. Kasama din sa feature ang pagbablock sa mga mapang-abusong users. Pero ayon kay E-Safety Commissioner Julie Inman Grant na kanila pang dapat kailangan pang pag-ibayuhin ng mga dating apps ang responsibilidad sa mga inaasta ng mga gumagamit ng kanilang serbisyo.
We can hold their feet to the fire. I am currently considering mandatory industry codes, which will also capture the dating sites at the moment. And if their actions don't meet appropriate community standards, I can move to a standard.
Para naman kay Sarah, napakadali lang para sa mga perpetrators o mga nang aabuso na makalusot at makabalik sa mga app na hindi napaparusahan.
I think it's absolutely terrible that a perpetrator can be all really nice and stuff, do something to you, then they can just go block and remove you, and then it's gone on your end too.
Sa Australia, isang babae kada 10 araw ang namamatay sa kamay ng kanyang partner. Kaya naman kung isa kayo o meron kayong mga kilala na dumaranas ng domestic violence, maaring tumawag sa 1-800-RESPECT o sa numerong 1-800-737-732 o bisitahin ang www.1800respect.org.au o maaaring ding tumawag sa Lifeline sa numerong 131114. At kung sa panahon ng emergency, tumawag naman sa 000. At yan ang binuong ulat ni Rebecca Kazmierczak na at ni Kat Landers para sa SBS News na isinalin sa ating wika.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.